Kateri gumb pa pritisnem?
Tisti, na katerem piše OFF.
Jenkiji, zadolženi za lansiranje jedrskih izdelkov, ga oh in sploh sirjejo. Začelo se je sojenje pripadnikom Hezbolaha za umor libanonskega premijeja Haririja. Lustracijske izkušnje Makedonije. Ubitko operativni srbski občinski svetnik v Kosovski Mitrovici. Nizamo pozive za sanacijo zablodele investicije TEŠ 6. Pripadniki ameriških zračnih sil, zadolženi za lansiranje medcelinskih balističnih raket, so poskrbeli za nov škandal. 34 častnikov iz baze v Montani je bilo suspendiranih zaradi goljufanja na vsakomesečnem testu pripravljenosti. Eden od njih je namreč 16 kolegom posredoval pravilne odgovore, ostalih 17 pa je bilo s prevaro seznanjenih, a niso ukrepali. Pripadniki zračnih sil, zadolženi za jedrske izstrelke, ga sicer zadnje čase precej serijejo. V njihovih vrstah je bilo odkritih več primerov kršenja varnostnih predpisov, propadlih inšpekcij in usposabljanj ter primerov sindroma izgorevanja. Pika na i je bila oktobrska brca v Rit, ki jo je bil deležen nek generalmajor zaradi stalnega pijančevanja med tridnevnim obiskom Rusije. V Hagu se je začelo sojenje za atentat na nekdanjega libanonskega premijeja Rafika Haririja leta 2005. Pred posebnim sodiščem za Libanon, ustanovljenim leta 2007, se bodo v odsotnosti zagovarjali 4 člani prosirskega gibanja Hezbola. V napadu z avtomobilom bombo je bilo poleg Haririja ubitih še 22 ljudi, zaradi ljudskega ogorčenja pa se je iz države po 30 letih intervencije umaknila sirska vojska. Hariri je bil sicer velik nasprotnik sirskega vmešavanja v notranje zadeve Libanona. Gibanje Hezbolah zanika vsako povezavo z atentatom in trdi, da gre za zaroto med Izraelom in Združenimi državami Amerike. Pred odborom Združenih narodov za pravice otrok se v Ženevi zaradi spolnih zlorab otrok drugič zagovarjajo predstavniki Vatikana. Že pred zasedanjem, ki je sicer del rednega pregleda držav, je Vatikan od odbora prejel seznam vprašanj. Kleriška vrhuška se brani, da kot država ni odgovorna za dejanja od cerkvenih institucij ali za njene zaposlene v drugih državah. Prav tako ni podala podrobnosti o domnevnih zločinih in o tem, kako se bo lotila teh primerov. S prvim pregledom odbora se je Vatikan soočil leta 1985, še pred množičnim izbruhom pedofilskih škandalov. Papeška država priznava, da vsako leto prejme okoli 600 prijav o spolnih zlorabah strani duhovnikov. Zveze žrtev trdijo, da bi lahko skupno število zlorab zajemalo več 100 000 primerov. Od besed k dejanjem. Filipinski, britanski in avstralski policisti so razbili pedofilsko mrežo, ki je prek svetovnega spleta uživo predvajala spolne zlorabe filipinskih otrok. V preiskavi, izvedeni v več kot 10 državah, je bilo identificiranih 733 osumljencev, od katerih jih je bilo aretiranih 29. Rešenih je bilo tudi 15 žrtev, starih med 6 in 15 let. Filipinska policija opozarja na vse bolj razširjeno spletno predvajanje pedofilskih vsebin v tej državi, k čemur naj bi precej prispevala revščina samih žrtev. Na Danskem se zaradi nečednosti odstopljenega pravosodnega ministra Mortena Butzkova maje stolček premijejki Hele Thorning-Schmidt. Butzkov je lep čas zanikal, na koncu pa le priznal, da je bil seznanjen s špeganjem tajnih služb urnike članov parlamenta iz vrst ljudske stranke z namenom, da detektirajo termin, v katerem se ti ne bi mogli udeležiti obiska kristjanije strani danskih parlamentarcev. čemu si pravosodni minister in tajne službe niso želeli prisotnosti dotičnih parlamentarcev v alternativnem skvotu, ozemlje katerega so tam stanujoči nedavno odkupili od države. Govori Peter Steners, novinar časopisne hiše The Copenhagen Post.
There's two stories really. The reason that officially that the meeting in Christiania, the visit to Christiania was cancelled, was because of intelligence from the domestic intelligence agency that the that there was going to be disturbances in the Free State. I mean, it's already an area with gang activity, and there's drugs being sold in the area. And the intelligence suggested that particularly the presence of Pia Kjærsgaard, the leader of the Danish People's Party, would make it very likely that there would be disturbances. Now, the reason that they didn't want this to come out is because the intelligence that they based it on was supposedly very, very sensitive. So Budsko argued that even by telling the Justice Commission of Parliament would actually risk the sources and the contacts that they had. Now, there's also another side to this, and that's got to do with the domestic intelligence agency itself. Now, they've been put under sort of much stricter budget regulations in recent years, and the reason that they didn't want to go, given that information, was the fact that it would be just far too expensive. That's at least what we've picked up from the media and from reports. They simply said, given the risk of the disturbances and given how expensive it would be to protect the parliamentarians in Christiania, it's probably best that we don't go ahead. And that's both to protect the parliamentarians, but probably also to protect their own budget.
Ne le v PKO, tudi ki izgubi položaja vodi pot, tlakovana z dobrimi nameni. Poleg ministra Bockova je odstopil tudi vodja danske tajne službe Jakob Scharf. S kakšnim namenom naj bi se predstavniki hrama demokracije namenili v Kristijanijo?
The various committees and parliaments regularly do visits to different areas of the country, and Christiania being the very special and sensitive region that is in Copenhagen does get particular attention. So, I mean, I would call it perhaps a fact-finding mission or a fact-finding trip that sort of coincides with the recent developments in the area to normalize it. So they basically the region, the Free State, has essentially bought the territory from, or at least part of the area, from the government. And so there's going to be big changes and. Yeah, basically, so there was a fact-finding mission to sort of inform about the changes that were going on in the area. That's what I understand.
Kristijanija je v prvi vrsti znana kot skvot, a predvsem po zaostritvi kaznovalne politike na področju drog služi kot prostor tudi organiziranemu kriminalu, ki je nasledil prvinsko dobronamerno sceno. Prebivalci skvota so nedavno z odkupom dela ozemlja od države rešili velik problem glede nadaljnega obstoja, še naprej pa se vrstijo težave s prisotnostjo raznih kriminalnih združb. Zaključuje Steners.
The drug trade may have started being part of this perhaps anarchistic or left-wing society, alternative society, but over the years it was clearly a very, very lucrative trade, and which is clearly going to be controlled by the strongest players, illegal players. So over the years you've had rockers, bikers, you call them rockers in Denmark, you've had biker gangs, you've had immigrant gangs, you've had ordinary Danes. I mean, ultimately, even though it was tolerated in the area for many years up until, you know, the late 90s, the early 2000s, when the police shut it down and all the drug booths were burned, up until then, it was still very illegal, and it requires people with a certain character in order to carry out that sort of work. So, I mean, it was a huge industry. I mean, it's an enormous amount of money.
Okay, so Hell's Angels are also present in Christiania?
I don't know necessarily or specifically about the Hell's Angels. They did have at one point a house in Christiania, and they were expelled at one point. Whether or not that specific group still is still up in operation, that's, you know, I can't say with any certainty. It's hard to say exactly who it is. I mean, it's safe to say that they're definitely, you know, it's definitely a criminal market. And there's a tension between, on the one hand, the residents and the community of people who live there legitimately and because they want this alternative space, and then the fact that you have people exploiting that alternative space in order to run criminal enterprise. And that's been a tension that's been running for many years in the Free State.
Ker iz podalpskih domoljubnih krogov vsake toliko prihajajo ponovne zahteve po lustraciji z bivšim komunističnim režimom povezanih ljudi, poglejmo, s kakšnimi rezultati se lahko pohvali Makedonija, kjer so pred 5 leti ustanovili lustracijsko komisijo. Tome Adžijev, predsednik komisije, je sporočil, da so po prečesanih 29 tisoč osebnih dosjejih identificirali približno 130 ljudi, ki so sodelovali s tajnimi varnostnimi službami oziroma so zaradi ideoloških razlogov ukazali nadzor nad drugimi. V naslednjem 5-letnem mandatu naj bi komisija pregledala še ostalih 20 tisoč dosjejev. Adžijev je prepričan o dobrem delu komisije, čeprav naj bi bila deležna obstrukcije strani nasprotnikov lustracije, ki pa so prepričani o provladnem in politično motiviranem delovanju komisije. Opozicija je zato pred dobrim letom iz komisije umaknila 2 svoja predstavnika, obstruira pa tudi sedanje imenovanje novih članov. Njeni napori bodo najverjetneje zaman, saj bo v končni fazi za oblikovanje komisije zadostovala večina vladnih poslancev. V severnem srbskem delu Kosovske Mitrovice je bil ponoči pred svojo hišo ubit občinski svetnik Dimitrije Janičijević iz Srbske samostojne liberalne stranke, ki za razliko od drugih srbskih strank sodeluje z oblastmi v Prištini. Kosovska policija je sporočila, da primer preiskuje skupaj s posebno enoto iz misije Eulex. Janičijević je bil kandidat na novembrskih županskih volitvah v severnem delu Mitrovice in je bil tako kot nekaj drugih kandidatov že tarča napada. Volitve v tem delu mesta bodo ponovljene, ker zmagovalec Krstimir Pantič pred dnevi ni želel priseči na položaj zaradi spora o uporabi kosovskih državnih simbolov.
Slovenija will try to help.
We can.
Slovenia will.
And we will.
Do our utmost
to solve our problem ourselves. And we will.
Make further steps as soon as the conditions are met.
News from Slovenia.
We know how and we will.
Nadaljujemo z včerajšnjim posredovanjem pozivov k sanaciji zablodele investicije TEŠ 6. Tokrat je na vrsti Vili Kovačič iz društva Davkoplačevalci se ne damo.
Izjava ob najnovejši kapitulaciji vlade v primeru TEŠ 6. Oklepaj 7 zahtev za odgovorno vlado. Ob stališču vlade in koalicije, da projekt TEŠ 6 nadaljuje, obenem pa uvaja preiskavo, smo negativno presenečeni. To je tako, kot da bi policaj zasačil tolovaja pri dejanju, obenem pa ga spodbujal, naj z njim nadaljuje do konca. Če se projekt ne bo ustavil, ne bo nikoli preiskan in korupcija ne bo nikoli sankcionirana. Najbolj smešna pa je izjava, da je s tem narejen korak za zeleni zagon gospodarstva. Pomislite, trditev, da si vlada ne sme vzeti privilegija za njegovo ustavitev, je neverjetno spreobrnjena logika skrivanja opravilne nesposobnosti vlade oziroma uporabo le-te za edini cilj ohranitev oblasti za vsako ceno. TEŠ 6 ne sme postati in ostati legalna pralnica denarja. Od te vlade zato zahtevamo 7 ukrepov. Prvič, projekt naj se za eno leto zamrzne. Samo tako se bo lahko začela in ne bo nemoteno potekala preiskava, ki bi stvari prišla do dna. Absurdno je v narekovaju boriti se proti korupciji in hkrati še naprej prižigati zeleno luč za njo. Drugič, obenem naj se prične iskanje alternativne rešitve za te 6. Te so bile doslej namenoma preslišane oziroma takoj utišane. V to naj se vključi doslej še nekontaminirana in neodvisna stroka, tudi slovenskih in drugih strokovnjakov iz tujine. Ta naj si postavi za cilj, da iz investicije ohrani čim večji vložek v narekovaj izgubljenega denarja. Tretjič, zakon o računskem sodišču naj dobi amandma, da se pristojnost računskega sodišča razširi na vsa odvisna državna podjetja. Komisija KPK pa naj si povrne zaupanje in spelje preiskavo do konca. Četrtič, računskemu sodišču naj vlada takoj zagotovi denar za normalno poslovanje in zaposlitev novih 15 do 20 revizorjev. Petič, program Supervizor, ki ga uporablja KPK in ga je ona izdelala, naj dobi dostop do transakcij vseh državnih podjetij in ustanov, tudi glede poslovanja leteh s privatnim sektorjem. Na šestič, na izredni seji državnega zbora T6, ki bo 24.1.2014, naj se ustanovi parlamentarna preiskovalna komisija za ugotovitev politične in kazenske odgovornosti državnih funkcionarjev, najvišjih, za ugotovitev odgovornosti moralno bankrotirane stroke ter nadzornih inštitucij pri projektu T6. Razkrije naj se tudi vloga medijev pri tem. In sedmič, bloka T4 in T5 naj se ekološko do konca sanirata in posodobita. Najbolj zlagana je trditev lobistično kontaminiranih medijev, da bo brez T6 v Sloveniji primankovalo elektrike. In bo ta dražja, ob tem, ko bo T6 proizvajal izgubo. Za T6 ni potreben noben nov in poseben zakon. Zaključni komentar. Treba je po hitrem postopku dopolniti sedanjo ureditev in jo dosledno izvajati. T6 je že zdavnaj presegel milijardni znesek. Moralna škoda brez njegove zamrznitve pa je neocenljiva. Vsekakor pa 10-kratno presega to milijardo. Proti multinacionalki Alstom na državno pravobranilstvo vloži tožbo na ničnost pogodbe. Zahteva za to je nanj že bila poslana 15.5.2012, ampak zgodilo se ni nič. Zato naj urgira vlada. Slovenijo ne morejo in ne smejo pokoriti multinacionalke. Vlada naj se s temi ukrepi pridobi zaupanje in začne vladati. Para državno gospodarstvo ne sme ostati država v državi, dokler bo v Sloveniji tako, bo kriza permanentna, moralna kriza in kriza vladanja, pa stalna. Dokončevalci smo na vse to, kar je bilo povedano, opozorili OLAF, Urad za preprečevanje goljufij pri Evropski komisiji. Po pridobitvi novih dokazov o zlaganosti številk pa bomo na prevaro opozorili tudi predsednika Evropske investicijske banke gospoda Wernerja Hoyerja.
Fuck off T6 je pripravljen tudi.